Hidup mahasiswa.
Hidup.
Hidup mahasiswa.
Hidup.
Asik. Ger banget. Yoi, balik lagi bersama Botak dan Milzam. Yang pastinya kita akan membawakan kebahagiaan-kebahagiaan untuk kalian sobat podcast. Ya, buat kalian yang masih dengerin ini podcast,
lu orang paling keren, men. Asli.
Gila, thank you banget. Dan bagi yang belum ya, gimana Jam?
Tot lah, pokoknya lu tot lah.
Ya, pokoknya lu tot lah, seluan tot itu dilarang. Ya, kita sekarang di episode ke-5 ya. Episode spesial. Yang kemarin tuh Miljam nih udah janji sama gua bakal ngebawa tamu yang gerbat gitu. Ya gak? Pokoknya saya kayak boy brul. Aduh. Jam, tapi ini beneran kan? Gak bohong gitu. Pakai gitu apa pakai aduh ya Allah, ini ada rasa-rasanya nih
banyak bos.
Asia kalau lo kayak kita butuh suara-suara halus nih ya. Coba dah. Aduh nggak kuat gue.
Suara bantu
kayak ada apa gitu, tapi yang gue rasain tuh kayak asik-asik.
Kayaknya ada orang ketiga tak di antara kita. Langsung aja kenalin tamu kita di episode spesial, yaitu
Hanpao.
Anjay. Berat deh.
Udah
terlampau batas nih pemikiran gue.
Lu mikirin apaan?
Gak, maksudnya mikir gue besok makan apa gitu.
Oke nih, Hanpao ini adalah salah satu mahasiswa di UIN Bandung guys. Betul gak?
Betul banget.
Dia ini aktivis di organisasi, ya banyak banget lah ya. Apa aja dan mungkin lu bisa sebutin atau sambil lu kenalin nih ke teman-teman podcast.
Oke, gue aktif di HMI, Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa di UIN Bandung. Terus gue juga salah satu anggota di protokol UIN Bandung. Terus juga apa lagi ya? Udah lah, gak usah disebutin semua.
Banyak banget tak, banyak banget nih. Sampai dia juga lupa men.
Lupa apa tuh?
Lupa dia pernah ikut apa aja.
Kalau gue sih inget semuanya.
Apaan sih? Emang lu ingetnya apaan?
Gue ingetnya rebahan doang.
Gila. Oke, sesuai janji kemarin yang disebutin di episode 4, kalau episode sekarang adalah spesial reformasi. Makanya kita ngehadirin orang yang cukup keren lah ya. Dia ini salah satu influencer media sosial yang dia tuh pokoknya jejak digitalnya merapak lah di mana-mana.
Betul banget. Pokoknya cermatin ya. Ini wanita yang
gak suka.
Udah apa? Wis dah lu pada bercanda mulu.
Oke, siap.
Hantem.
Oke, langsung masuk pembahasan. Jadi pada tanggal 22 Mei 2020 kita sudah 22 tahun sejak reformasi itu bergulir, yang menjadi sejarah cerah maupun kelam di Republik Indonesia. Reformasi adalah penanda berakhirnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh mendiang Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun dengan segala kemajuan dan konspirasinya. Jadi, pada episode 5 ini kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah pada saat dan setelah reformasi sampai sekarang. Oke Zam, gua kasih mic-nya ke lu.
Oke, thank you tak. Oke, sobat podcast, dimanapun kalian berada, dengarkan ini dengan seksama. Reformasi 1998 terjadi karena adanya krisis moneter di tahun 1997 yang melanda Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, yang berakibat naiknya dolar yang tadinya 1 dolar sama dengan 1.500 rupiah jadi 16.000 rupiah. Akhirnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari pun meningkat sampai timbullah krisis legitimasi terhadap pemerintah akibat KKN dan sentralisme yang diterapkan oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Setelah itu, pada pemilu 1997, Partai Golkar menang lagi dan Soeharto dipilih lagi jadi presiden. Pada saat itu pula, mahasiswa akhir demo gede-gedean karena menilai Presiden Soeharto udah nggak layak, tapi malah terpilih lagi. Serangkaian demonstrasi akhirnya dilancarkan seluruh aktivis mahasiswa untuk menuntut agar berakhirnya pemerintahan Soeharto. Balikin itu kah sama lu?
Oke, makasih. Pada awalnya, aksi mahasiswa ini digelar hanya di dalam kampus saja sebelum sidang umum MPR digelar pada tanggal 10 Mei 1998. Namun, saat sidang MPR digelar, mahasiswa bergerak keluar kampus sampai akhirnya sidang selesai dan Presiden Soeharto terpilih kembali dan dilantik pada tanggal 11 Mei. Setelah itu, pada tanggal 12 Mei, aksi mahasiswa ini mulai dilakukan lagi di luar kampus dengan melakukan long march menuju gedung DPR MPR. Aksi ini tercatat sebagai salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar yang dilakukan di luar kampus. Dan pada aksi inilah tragedi 12 Mei yang menewaskan 4 mahasiswa Univ Trisakti. Siapa aja sih? Yang pertama, Elang Mulia Lesmana. Yang kedua, Hafidin Royan. Yang ketiga, Hendria Wansi. Dan yang keempat, Heri Hertanto. Oke Sobat Podcast, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, alangkah baiknya kita semua mendoakan kepada mereka yang telah gugur dalam perjuangan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan panjang umur perjuangan.
Amin.
Amin, amin, amin.
Apa sih yang dituntut mahasiswa waktu itu? Nah, ada 6 agenda reformasi. Yang pertama, Adili Soeharto. Kedua, amandemen UUD 45. Ketiga, hapus duifungsi ABRI. Keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Kelima, supremasi hukum. Dan keenam, pemerintah yang bersih dari KKN. Nah, akhirnya pada tanggal 13 sampai 15 Mei terjadi kerusuhan besar-besaran dan terjadi penjarahan di kota-kota besar Indonesia. Nah, setelah itu 18 sampai 20 Mei gedung DPR diduki mahasiswa. Banyak banget ngerudukin gedung DPR itu. Dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.05 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan B.J. Habibie di istana. Nah, ini kita udah masuk ke pembahasan utama nih, dan ini yang paling seru karena kita udah ada orang ketiga, Tak. Kita panggil dulu kali ya.
Oke, nyaut lu.
Hampau, hampau.
Yoi. Halo.
Ih, resep banget, men. Karena tamu kita spesial banget di episode spesial. Han, menurut lu gimana sih nih dari masa reformasi ya? Setelah lu sadar menjadi manusia, ya kan? Pasti lu sadar di tahun-tahun 2000-an awal, bukan di 98. Nah, menurut lu tuh reformasi sekarang tuh berjalan enggak sih?
Oke, kita ngobrolin reformasi berjalan enggak sih? Kita emang sih sepakat ya kalau tahun 98 itu reformasi. Padahal cuma pelengseran presiden aja. Jadi kalau seumpama ada reformasi selanjutnya, ya itu sebatas pelengseran dan pergantian presiden aja. Setelah Harto lengser, kita udah beberapa kali ganti presiden. Tapi tetap gini-gini aja kan. Berarti bukan soal pergantian presidennya dong. Ini soal sistem yang keliru. Buktinya korupsi masih ada. Terus penindasan terhadap kaum proletar masih ada. Bahkan undang-undang yang bertebaran itu hanya melindungi kaum elit aja. Jadi gak ada bekasnya reformasi kemarin tuh. Gitu.
Gua sih setuju banget sih dengan statementnya Hani nih. Kalau lu gimana, Tak?
Gua setubu banget.
Setubu.
Lu sih setuju. Langsung ke pertanyaan kedua.
Nah, karena yang Ahani sampaikan itu bener sih, gue ngerasain dan kita semua mungkin sebuah podcast yang mendengarkan juga ngerasakan ya. Kayak reformasi itu ada, ya cuma pergantian orang doang, tapi tetap aja orang-orang miskin makin miskin, orang-orang kaya makin kaya gitu. Nah, Han Pao, woi, menurut lu dengan adanya kayak gini perlu gak sih kita ngadain reformasi lagi?
Perlu gak ya? Gak perlu. Hal ini dikarenakan trauma adanya kerusuhan yang mengiringi proses reformasi, begitu. Bagi sebagian rakyat, kata reformasi menjadi pembuka ingatan peristiwa tragis penjarahan, kekerasan, pemerkosaan, dan tindakan anarkis lainnya. Sebenarnya reformasi jilid 2 ini gak perlu ya dilakukan jika para penyelenggara negara tanggap terhadap kekecewaan rakyat. Penuntasan masalah hukum, khususnya kasus korupsi, akan menambah kepercayaan rakyat. Pembangunan ekonomi yang menyentuh rakyat bawah dan stabilitas keamanan juga menjadi kebutuhan utama rakyat. Pemerintah seharusnya tegas terhadap pelaku kekerasan baik individu maupun kelompok. Persoalannya gini, sejatinya ideal reformasi bertujuan untuk menjaga agar negara tidak terlalu kuat berhadapan dengan rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan yang utama. Itu yang terjadi. Sebab ketika negara terlalu kuat, kekuasaan cenderung menjadi despotik, otoriter, dan totaliter. Rakyat lalu menjadi boneka mainan para penguasa yang bisa ditarik ke sana kemari. Itu realita ya. Mereka terus berada di bawah tekanan dan penindasan. Trauma politik Orde Baru mendorong rakyat Indonesia untuk menghilangkan karakter negara dan penguasa yang demikian. Kalau dalam konteks ini nih, reformasi dipandang sebagai angin segar yang membawa rakyat keluar dari suasana anti-politik dan anti-demokrasi. Setuju gak?
Setuju. Ini setuju, bukan setubu.
Jadi, apa yang kita saksikan sekarang justru sebaliknya. Alih-alih ingin bebas dari kekuasaan yang lalim dan otoriter, tindakan represi yang dilakukan oleh sejumlah aparat di Papua, bahkan kemarin 30 September yang kita aksi mahasiswa turun ke
jalan.
Ke jalan.
Korupsi, ya?
Iya, reformasi di korupsi. Korupsi. Ya kan? Terus juga ya tempat-tempat lainnya selama ini menjadi salah satu bukti yang mendukung argumentasi ini. Selain itu, kita juga menyaksikan razia terhadap buku-buku kiri.
Apa tuh? Buku kiri yang gue tahu belok kanan, belok kiri, lurus ke depan, nyebur.
Begini ya, jadi itu apa ya? Itu razia terhadap buku-buku kiri itu menjadi simbol sikap anti pikiran. Coba masa pemerintah begitu sih ke masyarakatnya? Itu menjadi simbol sikap anti pikiran, anti intelektual, anti perubahan dan anti kritik. Padahal jika ditanya pemahaman para perazia nih tentang Marxisme, Komunisme, dan Leninisme, bisa dipastikan sebagian besar dari mereka tidak paham, ya kan? Tidak paham apa itu Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Sebab pada umumnya mereka bertindak sebagai alat penguasa yang takut kebenaran, yang takut kebenaran masa lalunya dibongkar. Pada titik inilah mereka menjadi selimut tebal yang melindungi citra institusi yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM, hak asasi manusia berat pada masa lalu. Oke, selain razia buku dan tindakan represi aparat negara, penanda lain dari kedudukan negara yang superpower saat ini dapat dilihat dari sejumlah produk undang-undang yang berpretensi mengkriminalisasi masyarakat yang mengkritik pemerintah, melindungi kepentingan para elit yang korup, dan mengkultuskan kekuasaan yang sedemokratik. Saat ini kritikan terhadap pemerintah harus hati-hati, sebab pengkritik berpotensi terjerat Undang-Undang ITE. Tahu kan Undang-Undang ITE itu pasal-pasalnya isinya apa?
Tahu dong.
Apa tuh?
Parah, gue kalau ngomong itu misalnya gue ngomong sedikit kacau ya, sedikit menyimpang, itu bisa dipenjarain. Contohnya udah banyak banget kayak Habib Bahar, Ahmad Dhani, yang itu tuh digarap masuk penjara cuma berdasarkan undang-undang yang pasalnya itu pasal karet.
Gak lucu banget sih kalau menurut gue. Itu sebenarnya kita mengungkapkan kebenaran ya, tapi apa yang terjadi? Pemerintah ini malah kita yang digarap sama dia.
Sedangkan di sisi lain, pemerintah dan DPR bersekongkol untuk merevisi Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK yang dinilai justru melemahkan KPK dan mendorong pesta para koruptor. Yang lebih aneh lagi, ini nih kumpulan-kumpulan aspirasi mahasiswa di 30 September kemarin. Yang lebih aneh lagi, pemerintah dan DPR justru berusaha mengatur urusan selangkangan warga negara yang seharusnya menjadi urusan privat masing-masing orang.
Pemerintah ngurusin selangkangan lu, men.
Waduh, kacau juga ya pemerintah ya. Gua enggak mau dikit-dikituin.
Selangkangan lu banyak burik ya.
Astaga. Ya, itu ya salah satunya. Nah, tadi beberapa yang gue sebutin tuh, rancangan undang-undang ini tuh bahkan oleh sejumlah aktivis atau para ahli dinilai justru berpotensi mengkriminalisasi perempuan kayak kalian tadi tuh. Sampai pada titik ini, kata Crazy Mekos, dia bilang bahwa apa yang kita sebut keadilan itu memang tidak lain dari kepentingan dari orang-orang yang lebih kuat. Jadi keadilan itu ya absurditas ya. Untuk konteks politik Indonesia, mereka itu adalah siapa yo? Pemerintah, DPR, para oligarki, dan korporasi-korporasi.
Panjang banget Han tadi lu ngejelasin. Pertanyaannya kan, perlukah adanya reformasi lagi atau reformasi jilid 2? Dan lu bilang tadi nggak perlu, tapi fakta yang ada gitu. Yang tadinya itu sebelum masa reformasi kita gak boleh berpendapat di muka umum, sekarang kita tuh merasakan kita tuh ada di lompatan balik, bukan lompatan ke depan. Yang harusnya sekarang tuh bisa dikatakan adalah modern, harusnya kita maju ke era new modernis. Tapi malah kita dibawa mundur ke masa lampau, yang dimana adanya undang-undang ITE yang itu bisa ya mengkriminalisasi pendapat-pendapat kita dan sebagainya macamnya. Apalagi tadi udah ngomongin selangkangan kan, itu kan berarti kan semuanya diatur dong sama pemerintah. Balik lagi ke otoriter, ya gak sih? Nah, jadi jawabannya tuh menurut gue masih belum gregetan gitu. Nah, solusinya apa nih?
Reformasi perlu atau enggak? Sebenarnya gini sih, kita kalau dalam arti reformasi itu kan perubahan ya. Kita emang perlu dong berubah ke arah yang lebih baik, Indonesia yang lebih baik. Tapi kita melihat fakta bahwa yang terjadi reformasi ini bukan yang terjadi nih. Kita mahasiswa, kita masyarakat, kita rakyat sudah turun untuk reformasi, untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi bahwa Indonesia itu harus begini, Indonesia itu harus begitu. Tapi yang terjadi ya Indonesia begini-gini aja. Yang terjadi adalah sekedar pelengseran presiden dan banyak masa-masa aksi, banyak rakyat yang berjatuhan ya kan, banyak memakan korban gitu. Kita nggak perlu reformasi dengan cara berdemonstrasi, itu poinnya. Yang kita harapkan dari reformasi ini kan Indonesia benar-benar menjadi lebih baik kan, sistemnya berjalan dengan baik, tuntutan rakyat itu terpenuhi. Tapi faktanya sistemnya nggak berjalan, hanya pergantian pemain saja. Dan cara bermainnya pun masih sama, masih sama mementingkan kepentingan kaum elit dan rakyat tidak didahulukan.
Oke, Han, gue paham maksud lu nih. Jadi intinya tuh kita tuh melihat reformasi tahun 98 begitu, dan kemarin aksi di tahun kemarin bulan September dan Oktober turun lapangan begitu, dan lu juga pernah turun juga kan kemarin, gue pun juga sama. Gue ngerasa kayak kita tuh udah harusnya udah gak kayak gini. Yang reformasi bukan seperti 98 yang diganti tokoh politik ya, tapi kita harus merevolusi mental pemegang kebijakan. Yang sekarang harusnya mereka mementingkan kepentingan rakyat, bukan mementingkan kepentingan oligarki. Gitu sih yang gue tangkepan. Betul gak?
Betul banget, iya yeah.
Oke, itu dia jawaban dari salah satu influencer media sosial. Ya menurut gue itu udah relate sih gitu. Kita udah gak harus lagi berpikir secara konservatif, tapi kita harus berpikir gimana kita ke depannya. Dan menurut gue Han ini memberikan stimulus yang ya cukup menarik lah untuk kita semua. Betul gak Sobat Podcast?
Betul banget, saya jadi pendengar setia ini. Saking setianya saya terkagum-kagum.
Lanjut ke selanjutnya nih ya. Pertanyaan selanjutnya, pemuda-pemuda pada tahun 98 ketika aksi itu mereka tuh kaya akan literasi, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendengar, kita melihat nih banyak generasi milenial yang moralnya udah terdegradasi cuy. Ambil contoh Ferdian Paleka yang bikin prank sampah, terus Indra Kalista yang bacotnya asal di media, terus Sarah Kale, dia yang jual keperawanan murah banget lagi 2 miliar doang, keperjalanan lu berapa antak?
Anjay, malah jelas.
Berapa?
50M.
Masih kalah lu Sarah sama botak.
Atau jangan-jangan yang bayarin dia lu lagi tak?
Bisa jadi.
Aduh, nah itu yang menurut gua tuh pemuda generasi milenial sekarang ya, itu tuh udah terdegradasi moralnya Han. Nah, menurut ini harusnya kita gimana sih? Lu sebagai salah satu influencer muda yang ngasih yang ribet tak nih tambah kita tak. Masuk pertanyaan ya, menurut lu gimana Han? Kita sebagai generasi milenial, kita harus mengejawantahkan atau menerapkan nilai-nilai reformasi yang sekarang itu nggak dimiliki sama pemimpin-pemimpin kita. Menurut lu gimana nih sebagai influencer muda sosial media?
Itu menurut gue sih krisis moral. Yang harus direformasi adalah pendidikannya. Kita jangan mendahulukan pendidikan-pendidikan formal, tapi yang perlu didahulukan adalah pendidikan karakter. Kita kehilangan adab dan sopan santun dong. Emang sih kalau kita melihat dari niatnya ya, niat siapa? Sarah. Itu untuk membantu kan. Cuma kalau dilihat tuh kayak kepepet banget dong. Jadi pemerintah itu selama ini kurang memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, sampai Sarah mendonasikan, masa mendonasikan.
Mendonasikan. Tapi boleh juga sih, boleh.
Mendonasikan keperawanan. Bukan itu. Si Sarah ini, si influencer pegiat sosial media ini, dia itu kan melakukan hal tersebut itu untuk membantu para tenaga medis dalam hal memberikan APD. Kalau kayak gini kan kita mikir lagi dong, pemerintah itu ngasih APD atau enggak sih buat tenaga medis? Ini loh, sampai ada warga negaranya menjual keperawanannya. Apa dia peduli gitu? Ya kan? Terus selanjutnya, Ferdian dan Indira Kalista yang ceplos-ceplos, Ferdian yang ngeprank. Kalau untuk menanggapi kasus Ferdian ini benar-benar krisis moral banget. Dan pemerintah tuh perlu banget memperbaiki sistem pendidikannya. Oke, kita lihat ke Indira Kalista. Dia kan punya pengikut yang banyak, influencer lah di sosial media. Artinya dia harus memberi energi-energi positif kepada para pengikutnya. Dan yang dia lakukan itu ya adalah meremehkan corona, meremehkan kebijakan pemerintah yang harusnya melakukan PSBB, tapi dia malah dengan seenaknya ceplas-ceplos menantang corona dan kebijakan pemerintah. Nah, itu tuh yang seharusnya dihindari oleh para influencer. Dia influencer itu apa sih? Dia bisa mempengaruhi followersnya gitu. Nah, berarti dia harus tahu segmen-segmen di mana dia harus memberi energi-energi positif atau mengajak, merangkul kepada followers-followersnya untuk mematuhi aturan, untuk ya harus melakukan segalanya dengan stay at home kayak kita ini ya.
Betul banget, ini kita stay at home banget ya.
Ini udah safe banget udah.
Safety banget. Oke, mungkin begitu ya nih jawaban lu dari yang tadi tuh degradasi moral di generasi milenial sekarang.
Oke, kalau kita membandingkan anak muda zaman dulu sama anak muda zaman sekarang, sebenarnya sama-sama muda, semangatnya itu harus tetap membara ya kan. Kita harus kritis sama kebijakan-kebijakan pemerintah, kritis terhadap sosial lingkungan. Kita sekarang berada di tengah-tengah situasi yang sangat genting dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dampaknya itu sangat benar-benar merugikan masyarakat di Indonesia. Nah, jadi perlunya anak muda ini melihat kegentingan hari ini, kita bahu-membahu untuk membantu sesama, ya kan? Mengatasi krisis ekonomi dengan menggalang donasi, teruskan membagikan sembako atau kebutuhan-kebutuhan lainnya kepada masyarakat-masyarakat sekitar. Itu kan yang sangat diperlukan. Jadi supaya masyarakat ini benar-benar perlu loh anak muda kayak kita gitu. Jadi kita tuh jangan sampai melupakan nilai-nilai reformasi. Jadi teman-teman semua, buat yang mendengar ini, kita bersama-sama. Milenial itu bukan sekedar komoditas dan jargon, tapi juga pikiran-pikiran besar yang akan menjadi menara tinggi yang dihuni oleh segenap Indonesia yang maju. Marilah teman-teman semua, kita saling bahu-membahu untuk wujudkan Indonesia yang penuh dengan kebaikan dan lebih baik. Oke, sekian dari gue, Hanpao.
Oke, itu dia Hanpao. Lucu banget ya namanya, Tak.
Aduh, emang gitu.
Apa?
Kalau gue, gitu.
Kalau gue, gokil, botak. Ya semoga apa yang udah kita omongin dari tadi, dari botak, dari gua, dari Hanpao, itu bisa menjadi manfaat yang ger banget kalau kata botak.
Iyalah.
Buat teman-teman sobat podcast yang masih mendengarkan, ya itu dia apa yang disampaikan Hani dan apa yang kita bacotin dari tadi ya. Itu adalah salah satu upaya kita untuk tetap menolak lupa. Karena reformasi itu adalah sejarah cerah dan sejarah kelam di Republik Indonesia. Bukan begitu, Botak?
Betul banget. Jas merah.
Jangan pernah lupain sejarah. Mantap. Iya, makasih Han buat lu yang udah jauh-jauh datang nih buat nemuin kita berdua. Gila, lu keren banget sih. Buat gua berdua, apa aja lu lakuin. Gokil. Gua makasih banget sama lu, Han.
Tunggu. Dia datengin gua, Zam, bukan lu.
Ya. Ya emang kenapa sih kalau misalnya kayak gitu dia datang kayak ketemu lo atau ketemu gue, tapi kan sekarang dia belum sama siapa-siapa. Jadi kita pada walau alam lah.
Wah, boleh deh. Langsung gas aja kali ya. Buat kalian yang mau kepo-kepo-kepo-kepo, boleh dikepo-kepoin aja nih, ya kan? Instagramnya Hanpao, O-nya 3. Langsung aja gaskan. Buat sobat podcast yang udah dengerin sampai detik ini, gua berterima kasih banget sama kalian semua. Karena tanpa ada kalian, kami bukan apa-apa.
Uhuy, uhuy, yuhuy. Dan terakhir, gua sama Botak beserta kru Totcast ingin mengucapkan
minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.